Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu a reacționat astăzi la ultimele declarații ale președintelui Republicii Moldova privind România, calificându-le drept un atac nedemn la adresa României. Acuzația de atitudini ostile față de Republica Moldova, se spune într-un comunicat al biroului de presă al președinției române, este, cităm, o acuză lipsită de orice fundament, ea fiind rodul unor simple născociri ale domnului Voronin. Am încheiat citatul. În comunicat se mai spune că domnul Vladimir Voronin reia tezele staliniste din anii 30 ai secolului trecut la adresa României, acuzând-o de imperialism. Declarația sa că România este astăzi unicul imperiu din Europa, constituit din Moldova, Dobrogea și Transilvania, este, cităm din nou, o declarație inadmisibilă, irresponsabilă și descalificantă pentru un om politic. Președintele Iliescu reacționează și la declarațiile președintelui Voronin privind unele evenimente ale Revoluției din decembrie 1989. Iliescu consideră că afirmațiile privind intenția lui Ceaușescu de a ateriza în Ucraina și presupusul refuz al autorităților sovietice de a acorda permisiunea reprezintă, cităm, o culme a ridicolului. Este regretabil, se mai spune în comunicat, că președintele Republicii Moldova s-a lăsat antrenat într-o asemenea cursă periculoasă, dăunătoare în primul rând Republicii Moldova, dar și relațiilor firești, normale, care ar trebui să existe între cele două țări. Am încheiat citatul. Partidele proreformiste din Serbia nu au reușit să cadă de acord asupra unei cooperări în formarea guvernului după succesul ultranaționaliștilor în alegerile de duminică. Principalele fricțiuni se înregistrează, se pare, între liderii celor două partide reformiste mai mari, care nu vor să lucreze împreună. Disensiunile între partidele democratice se manifestă în situația în care, în prezent, partidul cu cea mai mare reprezentare în Parlamentul Serbiei este Partidul Radical, ultranaționalist, condus de Vojislav Šešelj, care se află în custodia Tribunalului ONU pentru Crime de Război la Haga. Fostul președinte iugoslav Vojislav Koštunica, al cărui partid a ieșit pe locul 2 după naționaliști, a exclus anterior o colaborare cu partidul premierului Zoran Zivković, aducându-i acuzații de corupție și alte acuze. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele iranian Mohammad Khatami a estimat astăzi că numărul victimelor în urma cutremurului care a lovit vineri orașul Bam se ridică la peste 40.000 de morți. Eforturile pentru salvarea eventualilor supraviețuitori au fost acum în mare parte abandonate, atenția concentrându-se pe îngrijirea răniților și ajutorarea zecilor de mii de sinistrați. Președintele Khatami a mai spus astăzi că ajutorul acordat de Statele Unite în actuala situație este binevenit, dar că el nu va schimba relațiile între cele două țări. Khatami a spus că numai o schimbare profundă în politica americană ar putea reglementa problemele dintre cele două țări. Ziarul Washington Post îl citează astăzi pe secretarul de stat american Colin Powell cu declarația că Teheranul dă dovadă în ultima vreme de o nouă atitudine față de alte țări, inclusiv prin acceptarea ajutorului american. Această nouă atitudine ar putea duce în viitor la un dialog, a afirmat Powell. În ultimele 24 de ore, în Irak au fost capturate, în urma unor raiduri, 20 de persoane suspectate de implicare în atacuri împotriva forțelor coaliției. Dintre suspecții arestați, 10 au fost prinși ieri la nord-est de capitala Bagdad, după cum a precizat un purtător de cuvânt american. El a adăugat că, într-un alt raid, la nord-vest de Bagdad, soldații au descoperit un mare depozit de arme. Oficialitățile militare americane au anunțat de asemenea că astăzi soldații americani au reținut 2 alți suspecți în nordul Irakului, precum și 3 foști ofițeri irachieni bănuiți de atacuri contra forțelor coaliției. Tot astăzi o bombă amplasată la marginea drumului a explodat la Bagdad, omorând cel puțin un irachian și rănind încă unul. Potrivit relatărilor, explozia avea ca țintă un convoi militar american. Autoritățile olandeze au interceptat astăzi un nou pachet cu explozibil trimis prin poștă unei instituții a Uniunii Europene. Este ultimul dintr-o serie de astfel de incidente care au determinat Uniunea Europeană să întărească măsurile de securitate la sediile sale. Coletul interceptat astăzi a fost trimis la Eurojust, o instituție a Uniunii care coordonează diferitele investigații între forțele de poliție europene. Ieri, poliția olandeză a interceptat o scrisoare bombă trimisă directorului Agenției de Poliție a Uniunii Europene, Europol, la Haga. O altă scrisoare bombă a fost descoperită în aceea zi la biroul lui Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene, la Frankfurt. Aici, Radio Europa Liberă.
Acum, Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, la această ediție a emisiunii vă invit să trecem în revistă Anul Politic 2003. I-am invitat la microfon pe analista politică Chia Șerbănescu și pe Radu Călin Cristea, analist al postului nostru de radio. Amândoi se află în studioul din București al Europei Libere. Stimați invitați, se încheie un an și cu bune și cu rele pentru România, un an în care Congresul American a votat în favoarea cooptării României în NATO ca membru cu drepturi depline, în care de asemenea Statele Unite au considerat că România are o economie de piață, în vreme ce Uniunea Europeană nu e de aceeași părere în raportul de țară consacrat României. Un an în care, militar vorbind, România s-a dovedit un aliat de nădejde al trupelor NATO în Afganistan și al Statelor Unite în Irak. A fost de asemenea un an în care s-a dus până la capăt, prima oară după decenii, un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, fiindcă România și-ar fi făcut lecțiile în mare parte, promițând solemn fondului că va termina și temele care nu sunt încă gata. Intrând în politica internă, 2003 a fost anul în care APAPS a rupt pisica, cum se spune, pisica privatizării, vânzând uzinele Roman și Tractorul și reprivatizând siderurgica Hunedoara în același pachet cu Petrotub Roman. S-a votat printr-un referendum de pomină și schimbarea Constituției. A fost și un an al remanierii guvernamentale. Cabinetul Năstase a rămas fără mai multe ministere, în schimb, premierul coordonează peste 20 de agenții și diverse instituții, printre care și Institutul Național de Statistică. Trei miniștri din cabinetul Năstase, cabinetul restrâns, au demisionat sau au fost demiși, fiindcă aveau probleme cu imaginea. Mircea Deuran, Hildegard Puvac și Șerban Mihăilescu, despre care a aflat și presa internațională că e supranumit Michi Șpagă. Și cum am ajuns la capitolul șpăgii, să ne reamintim că în acest an ambasadorul Statelor Unite Michael Guest a avut numeroase intervenții publice apăsate despre corupția din România, ca și, în mai mică măsură, Jonathan Shale, reprezentantul Comisiei Europene la București. Personalități din rândul comunității oamenilor de afaceri străini din România, ca să nu mai vorbim de presa internațională, toți au subliniat în acest an faptul că în privința corupției România stă destul de prost. Tot în acest an și-a încheiat cariera de procuror general al României faimosul Joiță Tănase pentru a fi numit, culmea umorului involuntar, consul al României la Strasburg, unde țara noastră pierde proces după proces din cauza recursurilor în anulare făcute de predecesori ai domnului Tănase, dar și de domnul Tănase însuși. S-a înființat în acest an Alianța Dreptate și Adevăr dintre PNL și PD, partidul fostului președinte Constantinescu, Acțiunea Populară, s-a înregistrat la tribunal, UDMR are probleme interne și din această uniune a apărut o formațiune disidentă păstorită de domnul Laszlo Tökés, episcopul reformat. Mai zilele trecute, în alta curte de casație s-a autosesizat împotriva apariției Consiliului Național al Maghiarilor din România. Această cronică ar mai putea continua. Vă propun, stimați invitați, să începem cu sfârșitul, cu capturarea lui Saddam Hussein. Fostul dictator de la Bagdad a fost prins în decembrie într-o hrubă de lângă Tikrit. Va fi planeta noastră mai liniștită după această capturare? Chia Șerbănescu?
E greu de făcut un pronostic. Liniștea planetei nu stă de regulă în capturarea unui singur om, fie el și un dictator de talia lui Saddam Hussein. Experiența a dovedit, inclusiv la noi, că dispariția lui Ceaușescu n-a fost suficientă pentru a aduce liniștea unei țări. O dictatură de o asemenea amploare și de o asemenea durată, cum a fost cea a lui Saddam Hussein, nu cred că își poate resorbi efectele atât de repede încât să putem vorbi de liniște și de normalizare foarte, foarte curând. În plus, în cazul lui Saddam Hussein, intervine o coordonată cu totul deosebită față de cea cu care facem noi comparație de obicei cu Ceaușescu, și anume că Saddam Hussein, fiind provenind din lumea arabă, unde există nenumărate tensiuni, nenumărate regrupări între țările respective în funcție de apartenența la coaliția antiteroristă, este folosit, utilizat de unele grupări teroriste ca pretext pentru a continua războiul de gherilă cu Statele Unite în virtutea acelui jihad despre care se vorbește și care e invocat de câțiva ani. Prin urmare, e greu de estimat acum în cât timp dispariția, capturarea lui Saddam Hussein și dispariția lui de pe scena politică irachiană ar putea aduce liniștea meritată pentru poporul irachian, dar e limpede că cu fiecare dictator care dispare de pe scena politică, lumea are o șansă în plus de a grăbi procesul de normalizare și de a ajunge într-un timp greu de estimat, dar pe care îl dorim cât mai scurt, în funcție de eficiența acțiunilor, spre acea liniște pe care ne-o dorim și în care să se poată construi o societate democratică în zone cât mai întinse ale țării și pentru a elimina tensiunile ale lumii în general.
Finalul anului este marcat fără îndoială de acest eveniment care are și o senzațională. Capturarea lui, scoaterea lui din acea groapă de șobolan, cum se spunea la momentul respectiv, ne amintea tuturor de momentele capturării lui Ceaușescu, cu aceeași față congestionată și terorizată de frică. Așa cum cred că foarte judicios a afirmat Ia Șerbănescu puțin mai devreme, cred că pronosticurile sunt hazardate în ceea ce privește efectele pe care această ieșire oficială, fizică, din arena politică irachiană lui Saddam Hussein le va avea, pentru că marea problemă care se pune în acest moment este unde, cum, în ce formă și pentru cât timp va fi judecat Saddam Hussein. Deci maniera de a fi judecat, care ridică nenumărate semne de întrebare din diferitele scenarii care sunt la orizont în acest moment, cea mai plauzibilă pare a fi aceea a unui tribunal format din judecători irachieni cu un cu implementare de observatori străini, astfel încât să existe oarecum un gir internațional care să garanteze o desfășurare fluidă a procesului. Numai că un proces care se va judeca și se va desfășura potrivit normelor juridice democratice, să le spunem occidentale, s-ar putea întinde, potrivit experților, până la 2 sau chiar 3 ani, pentru că acel tribunal va avea apărători, va avea instanțe de apel, va avea anumite termene în care deciziile vor putea să fie amânate, ori pe acest fundal de 2 sau 3 ani, care este unul enorm pentru o țară aflată încă în convulsii și animată încă de instincte tribale, deci pe acest fundal se vor putea întâmpla foarte, foarte multe lucruri. Așa încât cred că pronosticurile în privința viitorului Irakului post-Saddam, și este un post-Saddam chiar fără Saddam, sunt în acest moment extrem de dependente de formula asupra căreia se va cădea de acord în ceea ce privește pe dictator. Încă o dată, ca să închei acest capitol, comparația cu Ceaușescu nu rezistă dacă ne gândim că totuși de la capturarea lui și până la execuția lui au fost două zile, să le spunem, rotunde.
Cu alte cuvinte, există posibilitatea ca, în ciuda faptului că a fost prins, în ciuda faptului că
prins fiind, el nu mai joacă un rol activ, vorbesc de Saddam Hussein, presiunea politică a lumii, el să rămână cumva un protagonist de o anumită factură care să agite, să anime în continuare mișcările de gherilă, mișcările anti-americane, mișcările de natură teroristă. Tia Șerbănescu?
S-a dovedit că, din păcate, absența unui dictator, oricât de motivată și de dorită ar fi, nu rezolvă întotdeauna toate lucrurile. Aici revin chiar la cazul nostru, nu pentru că a apăsa o comparație care nu se susține până la capăt, dar pentru că am trecut prin această experiență, s-a văzut că dispariția lui Ceaușescu nu a rezolvat problemele așa cum credeam noi în iluziile din anului 90, că e suficient să dispară acest cuplu fatidic pentru ca toate lucrurile să devină deodată bune, blânde, lumea să aibă de toate, industria să funcționeze șnur și aproape să nu, fără să schimbe mare lucru în viața noastră, noi să continuăm brusc să o ducem foarte bine la nivelul de trai pe care îl văzusem în filmele americane, pe casete de video eventual. Urmările sunt întotdeauna greu de estimat. Lasă o dictatură care durează 10, 20, 30 de ani, lasă urme extraordinare, intră practic în țesuturile acelei societăți într-un mod pe care nici nu putem măsura cu precizie, dar se dovedește întotdeauna suficient de adânc ca să producă efecte și după 10 și după 20 de ani, mai ales dacă la conducerea acestei țări, după eliminarea dictatorului, vine o conducere care nu gestionează bine sau nu știe cu precizie ce are de făcut. Noi suntem acum în situația de a constata că nu am gestionat bine șansa pe care am avut-o în 89. Avem urmări și consecințele acum în faptul că suntem ultima țară dintre candidatele la integrarea în Uniunea Europeană, avem nivelul de trai cel mai scăzut, etc. Nu vom reveni asupra acestui lucru. Depinde, prin urmare, nu numai de cât va dura procesul lui Saddam Hussein, cum se va desfășura, ce revelații va aduce, etc., ci și de forța care va conduce Irakul în această perioadă. Cine sunt cei care vor veni la conducerea Irakului? Acolo sunt multe tensiuni, sunt grupări, sunt dispute. Nu știm cum vor fi, nu știm cum ce vor ce demers, care va fi demersul lor, în ce direcție, cum se vor orienta, cum se vor descurca și cum vor stăpâni această situație.
Ar trebui de asemenea, iartă-mă, Tia Șerbănescu, ar trebui de asemenea să avem o imagine cât de cât plauzibilă a raportării la acest proces a marilor actanți din lumea arabă. Radu Călin Cristian.
Firește că este așa și completând ceea ce spunea Tia puțin mai devreme, unul din efectele paradoxale ale conducerii cu mână de fier timp de 3 decenii și jumătate a Irakului de către Saddam a fost acela că pentru prima oară în istoria Irakului sau a ceea ce s-ar fi putut numi cu anumită aproximare națiunea irachiană a existat o anumită, să punem ghilimele de rigoare, anumită armonie etnică. Ce vreau să spun? Vreau să spun că până la venirea la puterea lui Saddam, Irakul era o societate, iarăși poate că cuvântul este puțin cam prea pretențios față de situația de pe teren, compusă dintr-un mozaic etnic care se afla într-o convulsie multiseculară, marcat de trecerea popoarelor migratoare. Pentru cineva care face o mică investigare a acelei zone geografice, poate să constate că aproape că n-a existat popor migrator important în istoria ultimelor secole care să nu fi trecut și să nu fi lăsat urme în acea zonă. Astfel încât Saddam a reușit, cum spuneam, acest lucru cu totul paradoxal, să mențină cu forța, să mențină prin forța terorii un conglomerat etnic care în acest moment, în momentul în care sunt niște aburi de democrație care încep să emane,
se spune mai degrabă libertate, deocamdată.
Un fel de libertate aproximativă, acest conglomerat care se descoperă oarecum liber și în această libertate pe care o simțiți sărăm și noi, firește, păstrând proporțiile în primele luni ale lui 90, foarte multe lucruri sunt posibile, bune, rele, mergând însă de foarte multe ori la exces.
Se trezesc, cu alte cuvinte, realități politice, realități etnice pe care regimul Saddam credea că le ucisese și care
le ținea sub control sever în orice caz.
Și care, de fapt, iată, nu au fost câtuși de puțin ucise și în clipa în care există posibilitatea manifestărilor, iată că ele se manifestă.
Am putea adăuga aici că este cumva și exemplul care s-a întâmplat în dictaturile comuniste și mă refer acum, de exemplu, la Iugoslavia, unde toate acele țări adunate arbitrar în Republica Iugoslavă, cu etnii diferite, religii diferite, etc., odată obținând libertatea, au dat frâu tuturor resentimentelor adunate de zeci, sute de ani, care mocneau acolo, ținute sub pumnul de fier al dictaturii și care au dus la războaiele pe care le știm, stinse destul de greu prin intervenția americană. Cu asemenea conflicte se confruntă și fosta URSS, unde se întâmplă războaie în diferite republici, și unde aceste conflicte apar și dispar sau se activează și reactivează în funcție de anumite evenimente, după anumite conjuncturi și nu știi niciodată când se mai poate întâmpla ceva. E suficient în asemenea cazuri să se ivească această libertate fără reguli care apare după o asemenea prăbușire, încât să iasă la iveală asemenea conflicte care sunt greu de stăpânit, imprevizibile și ale cărei consecințe nu pot fi niciodată evaluate exact. În plus, în ecuația irachiană mai depinde foarte mult și felul în care se vor raporta la conducerea, la gestionarea Irakului, țările occidentale care la rândul lor au avut păreri împărțite în această privință, atât în privința războiului, cât și asupra felului în care ar urma să se producă procesul de reconstrucție al Irakului.
Din Cristea, iată că se vorbește cu tot mai multă insistență de reașezarea bazelor Statelor Unite în Europa și în întreaga lume. O reașezare în care se pare că intră în calcul și teritoriul României. Ce ar putea însemna în anul viitor pentru România acest lucru? Ce ar putea însemna pentru România cea de astăzi faptul de a intra în calculele militare ale Statelor Unite?
Cred că ar însemna mai mult o validare simbolică a apartenenței sale la Alianța Nord-Atlantică și nimic în plus. E vorba, la urmă, de un calcul pragmatic al Statelor Unite, care constată că bazele militare, în special cele de pe teritoriul Germaniei, au devenit oarecum caduce și mai mult decât atât, extrem de costisitoare. De asemenea, multe dintre ele nu-și mai justifică prezența în anumite zone și în anumite dimensiuni care erau calibrate pentru momente istorice determinate, în speță pentru deceniile imediat următoare ale războiului rece, deci în prima fază a războiului rece în speță. Acum se pare că există această tendință, eu nu o văd neapărat ca pe o iminență, ci ca pe o perspectivă care ar putea să se extindă la 2-3 ani, a unor baze militare flexibile, așa cum există multe și în Statele Unite, și care ar presupune locații extrem de flexibile. Se vorbește despre baze care ar putea să fie montate și respectiv demontate în 2-3 zile, asta însemnând inclusiv hangare pentru elicoptere, nu neapărat zone de aterizare sau pentru exerciții militare care n-ar presupune costuri speciale. Și în acest fel soldații americani ar ști că vin, de pildă, în aceste baze aflate, spuneai de România, aflate în România pentru 3 luni, ar însemna că pot să vină fără familie, ar însemna că pot să vină fără copii, care n-ar presupune costuri de școlarizare, de chirie și așa mai departe, totul ar deveni foarte, foarte ieftin. Altceva nu văd special în această, în această măsură care, cum să zic, creează o undă de emoție în România, pentru că intră în zona aceasta de venire a americanilor care creează stare de excitație specială. Înseamnă pur și simplu o garanție, dacă vrei, clară că România este un membru al alianței și, ca membru fiind, teritoriul ei este folosit inclusiv pentru exerciții militare, care nu înseamnă neapărat baze, înseamnă și poligoane și, mă rog, locații foarte diferite ca destinații.
România a devenit practic membru de facto al NATO încă de acest an. România, 99%, va deveni membru de iure anul viitor al Tratatului Nord-Atlantic. Ce reprezintă pentru România anului 2003, Tia Șerbănescu, această recunoaștere a faptului că face parte din familia țărilor membre NATO? Tia Șerbănescu.
Este decizia previzibilă a unui proces început de apropiere de NATO și de integrare început de mai multe vreme. El consolidează în felul acesta o decizie a României care s-a cristalizat mai ales în ultimii ani și cu un pas decisiv făcut în perioada războiului din Iugoslavia, când conducerea de atunci a țării a făcut această opțiune în pofida faptului că acest gest nu i-a adus popularitate deloc și cu opoziția fermă a partidelor de atunci din opoziția parlamentară.
Ironia soartei face ca partidul de guvernământ de astăzi să fi fost unul dintre adversarii declarați ai politicii de atunci și ai regimului Constantinescu.
Să ne amintim, dacă îmi îngăduie doar în prelungire observației tale de puțin mai devreme, că atunci când s-a pus problema acceptului survolării spațiului aerian românesc pentru avioanele americane, a existat o opoziție netă din partea PDSR-ului de atunci, inclusiv a fostului senator Ion Iliescu, iar în momentul în care s-a supus la vot, PDSR-ul in corpore s-a abținut.
Da, și mai mult decât atât, îl deplângea pe Slobodan Milošević pe toate canalele și nu îl considera deloc un dictator. PSD-ul era în relații de colaborare cu Partidul Socialist al lui Milošević, etc. Se pare că perioada de opoziție i-a prins bine PSD-ului, care a învățat să preia temele de succes pe plan extern ale vechii puteri și care în felul acesta și-a câștigat o credibilitate externă în capitolul la care era în deficit serios înainte de alegeri. Prin urmare, continuând această politică pe care o dezavoa vehement înainte, PSD a continuat procesul de apropiere față de NATO și iată a reușit acum și suntem în pragul consfințirii ei juridice anul viitor. Asta înseamnă că România intră într-un sistem de securitate serios, bine pregătit. Asta înseamnă că avem garanția că nu suntem neapărați, nu suntem la îndemâna întâmplărilor și a conflictelor în caz că, Doamne ferește, s-ar mai întâmpla în zonă și că avem un scut oficial care ne va oferi asistență și ajutor. Asta înseamnă, pe de altă parte, niște obligații suplimentare pentru România. Apartenența la NATO nu înseamnă numai a primi securitate, înseamnă, așa cum s-a văzut deja, participarea României la acțiuni în care să ofere securitate în alte zone, va presupune de asemenea o regândire a bugetului Ministerului Apărării Naționale, pentru că armata va trebui compatibilizată cu cât pe cât e posibil și pe sectoarele pe care s-a stabilit cu forțele NATO. Asta presupune disponibilitatea de a interveni ori de câte ori alianța va considera că democrația este în pericol într-o parte sau alta a lumii.
E de fapt un evantai de garanții, sunt firește cele cu caracter militar, geostrategic, și iată, granița NATO se oprește la frontiera de est a României, coborând apoi spre Bulgaria. Firește că poate că n-ar trebui să ne situăm chiar în poziția de acum vreun deceniu, când temerele și frustrările legate de Marele Frate de la Răsărit, între ghilimele, erau întemeiate. Situația din Rusia acum este cu totul schimbată. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că ceea ce se întâmplă la estul acestei granițe a NATO și a României sunt fenomene, sunt evoluții care îngrijorează, unele prin conservatorismul lor funest. Ne gândim doar ce se întâmplă în Republica Belarus, ne gândim doar la încălcările grave ale democrației din Ucraina, dar să ne gândim și la zona caucaziană, unde am putut constata de curând ce stări de agenție